Šis ir viens veids, otrs veids ir vēl žēlētavā. Šie ir apstrādāti ar kanēlu un cukuru.
Vecpāpāna saimniece Olga Brents, lai būtu priekšstats, par ko tad ir runa, uz galda degustēšanai liek divu dažādu veidu ābolu čips. Kā stās saimnieks Māris Brents, tad ideja par ābolu čipsiem radās pagājušā gadā, un tad arī tika meklēta informācija.
Tā arī informācija bija pieejama internetā, un pētījums bija veikuši Dobeles institūta zinātnieki. Un viņi bija mēģinājuši ar dažādām ābolu šķirnēm, kā piemēram ar Anteju, Sinaforlovski, Zarjā, Alatau. Mums visas šīs šķirnes arī ir, bet mēs atzinām par labāko šķirni Antejas.
Viss gatavošanas process jau notiek ar pašu ģimenes spēkiem un, protams, pašu rokām.
Ņemam ābolīti, izgriežam viņam serdi.
Nu, darbi ir tilpīgs tomēr.
Ļoti, ļoti, bet ja visa ģimene, tad visi norit raiti, nevar sūdzēties.
Nomizotas un sagriezes plānās apaļās šķēlēs, ābols liek kaltēties. Tagad gan vēl nāks izlīdzēties ar divām pavisam nelielām kaltēšanas ierīcēm. Bet saimnieks startējuši arī projektu konkursā, lai iegūtu lielāku apjomu kaltu un lēšu, kad rīstam vajadzētu arī īstenoties.
Jātiec paldies Dievam, kad projekts aizgāja, lauku atbalsta dienests apstiprināja un sazinājos jau ar ražotāju, ar piegādātāju. Vispār nākamajā nedēļā vajadzētu tā iekārtēji būt klāt. Es domāju, ka mūsu apmēriem viņi pietiks tā jauda. Reizē var ielikt 30 kg ābolu, ja mēs šeit mazajās varam ielikt tikai 1 kg, tad tas jau būs jau kaut kas vērienīgāks.
Pagaidām nelielu apjomu dēļ gan ābolu čips saimnieki piedāvā tikai zaļajos tirdziņos. No sākuma gan pircēji bijuši skeptiski. Saka, no skata tāds kaltēts ābols un ir, bet kad pagaršots, tad jau pircēji vairs netrūkst.
Viņš paņem, viņš atmaikst. Viņam ir prieks. Nu, viņš jūt, ka tur tomēr ir tas kraukšķītis un ir garša. Viņam patīk.
Ja par ābolu čipsiem var teikt, ka vecpāpānos tas ir tikai sākums, tad vīna gatavošanā jau ir ilgadīga pieredze. Tas top gan no pašaudzētajām ogām, gan arī tagad saimnieks lietā liek vairāk ābolu sulu, ar to aizstājot ūdeni.
Pirmais mans eksperiments bija ābolu sula, divas trešdaļas un viena trešdaļa dzērviņa sula. Nu, rezultāts, man liekas, bija tīri labs. Vajag pamēģināt.
Tā kā vecpāpāna ir arī turisma saimniecība, tad te gatavo to vīnu piedāvā degustācijai turistiem. Un te ir arī vēl kāds pārsteigums.
Nu, parasti, kad vīna degustācija iet uz beigām, tad es, kā būdams amatieris mūziķis, cenšos kaut ko nospēlēt arī viesiem. Es mēģināšu to darīt.
Saimniecība audzē arī avens. Ir arī viesumāju vārdu sakot, tiek meklētas dažādas saimniekošanas iespējas. Kā zīst saimnieks, tad savulaik ņemts vērā kādreizējā zemkopības ministra Edvina Breša ieteikums.
Man atmiņā palika viņa vārdi, viņa teiktais. Un proti, ja jūs neesiet lielie, bet esiet mazie, tad mēģiniet dažādot savu saimniekošanu. Nu, un it kā nejauši, bet tieši es arī šajos vārdos ieklausījos. Mums bija gan piena lopkopība, gan graudu audzēšana, un tad pamazām nāca arī kaut kas klāt. Un mēs atkal varbūt nejauši uzzināsim kaut kādu jaunu ideju un mēģināsim to īstenot.
Bet tagad ābolu čipsus saimniecībā gatavo, lai ar tiem jau septembra sākumā piedalītos izstādē Rīga Food. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.